Baiona deskubritzeko jostatuz eta hori aipatzeko gurekin dugu Joana Barase, egunon?
Egunon Arantxa.
Baionan zu turismo bulegoan lan egiten duzu, gidari izlaria zira, eta pista joko horren gibelean zirela ere erran dezakegu?
Bai, hori da, justuki, zuk ezan bezala joanen ostiralean lehenengo pista jokoa muntatu dugu, nik eta nire lankidekin piskat ere, eta bi orduko joko bat da, eta lehen aldikotz jende piskat okan dugu postik nintzen, eta urrengoa ostiraluntan okanen dugu, eta zuk ezan bezala horrentzat, baina nire familientzat orokorki, eta beste edo zain motako pertsonentzat izaten alda ere irekia.
Ah bai, helduentzat ere izan daiteke, aurrik gabe etortzen alda.
Bai, biztan da, heldu batzuek egiten dute ere, aurrik gabe, ba, nahiko egesa da joko bezala, baina nala ere beste era batez Baiona ezagutzeko modu biziki ona da ere.
Bai, orduan lehen aldia zen, egiten zinutela joan ostiralean?
Bai, joanen astekoa lehen aldia zen, bederan niretzat euskarazko pista jokoa, eta hori ejan bezala, lehenago ejan bezala, gure nahia da urte osoan proposatzea joko hori opor denboretan, urte osoan, aste buruetan, eta horregatik beharko dugu laguntza pixkat hori partekatzeko eta jendeak jaikiteko euskarazko bisitak eta pista jokoak egiten ditugula orain.
Eta bai, eta justuki joanen ostiralean nor urbildu zen ze publiko mota edo izan zenuten?
Joanen astean ukanituen bi familia, hemen Baionakoak, ben ere barnek aldekoak ere, jakin zuten interneten bidez hori ukan genuela, eta ere ama bat bere semerekin, baina seme handi bat, beraz regaitik erraiten izut ez bakarrik aurrentzako egina dela, baina denentzako.
Zenta, egia turismo bulegoak duela proposatzen, turismo hitza erraiten dugularik edo entzuten dugularik, Baionan, pentsatzen aldugu ez dela guretako egina, ezagutzen dugun egia baita, edo ala uste baitugu ere berdin?
Bai, hori egia da. Baina jakin behar da guk turismo bulegoko gidarizlariak lan egiten dugula ere elkartasunez lan egiten dugu Baionako hiriarekin, ondarearen departamenduarekin, eta justuki gure bisita gidatuak edo gure ekimenak ez dira bakarrik turistentzat, baina denentzako lokalentzat ere, euskalunentzat eta denentzakoak eginak dira, eta justuki pista joko hori oraingoz gehiengoak Baionesak izan dira, baina izaten alda edo zain parte euskalegiko parteetatik etortzen alda jendeak. Hori nahi dugu ere, gure nahia hori da denentzako ekimen bat zaitea.
Bai, eta orduan pixka bat konprentzeko, edo nola pentsatu duzu pista joko hori? Azkenan da manera bat bisita gidatua baino, pixka tradizionalki egiten baino, joko baten bitartez ezagutzea Baiona?
Bai, hori da, ez da bisita gidatu bat, ni hor naiz laguntzeko parte hartzaileak laguntzeko, astapenean nirekin dira asteko jokoa, eta gero bi orduko joko bat da, ordu bat terdi eta bi ordu arteko joko bat, autonomian egiten dena, momentu batez gidariarekin talde guztiak topatzen dira ere, eta gero jokoaren bukaeran elkartzen gira dehiz gure hemen gure bulegoetan, ondarearen bulegoetan, eta justuki erantzunak ikusten dugu elkarrekin, ea denek dena lortu duten erantzuten ala ez, baina gehienez autonomian egiten den joko bat da.
Ados. Eta orduan zer da, bada paper batzu dituzte edo telefonoarekin egiten da, nola funtzionatzen du?
Telefonoa behar da momentu batzuetan argazki batzuk hartzeko, talde argazkiak, baina bestelan guk emandako paper bat dute galder guztiekin, eta Baionako mapa batekin ere, zenta ez dakigu inoiz, ea batzutan ez ditugu kariken izen guztiak ezagutzen, edo ara, beraz bada laguntza bat ala ere, eta gero memente guztietan deitzen alnaute, laguntza behar balin badute ere, blokatuak balin badira leku batean.
Ados. Eta adibide bat emaiteko, bon, behar bat ez dugu dena salatzen al, baina ze galdera mota izaiten alden edo pixkat irudikatzeko?
Ze galdera mota nahiko egesak dira gehiengoak, lehenengo galdera, bederen Pasteur plazaren kalostrapean hasten da jokoa, eta hor aurkitu behar dira animale batzuk, hor gordeak direna kalostrapearen barnean, eta gero izaten aldira galdera batzuk, adibidez Erriko Etxeari buruz, ikusten denari buruz, gure ikuspegiarekin aurkitu behar dira erantzun batzuk, ben orokorki nahiko erresa da, ez da hain zaila. Gero arkitekturari buruz aipatzen ditugu galdera batzuk, ondareari buruz, euskara gaskoinari buruz, saiatzen gira pixkat Baionako gai guztiak aipatzea.
Azkenean ere da hor bide bat ohartarazteko Baionak zer eskaintzeko duen edo izan arkitektura mailan ikusten aldena, baina ez girena ohartzen, baina zuk galderen bitartez bideratzen duzu hori.
Bai, hori da, lehenengo taldeak ejan didatena hori zen, justu preseski, ba, gauzain ikasi dituztela horrela, bazekitela gutxi gora bera Baiona zer zen, baina hor gauza kuriositatea iniz arkitu dituztela, eta horretan finkatu didatela momentu horretan, eta detaile batzuk ez zitu ez dela inoiz ikusi lehenago edo inoiz pentsatu zergatik dauen estatua hau edo beste hau, eta hala, pixkat jolasean gauzak ikasten hori da txista joko honen parada.
Bai, eta orduan nola prestatu duzu erran duzu ondarearekin eta lan egiten duzula, artxiboekin, hor bada lanketa sakon bat gibilean?
Bai, pasaitut ordu batzuk hori muntatzen, baginuen jadanik beste pista joko bat frantsesez eginakoa, ez da bat ere berdina, itzulia gutxi gora bera berdintsua da, horrela denboraren aldetik banekien jadanik zenbat denbora iaungo zuen, baina bestela, bai, badira, ba, zure lehenik pentsatu behar da nondik hasi, non bukatu, zein leku aukeratu eta itzulion bat egitea denbora txikitzeko, eta gero ba, detaileak bilatu, guk artxiboekin historio bat kondatu leku batean edo bestean, eta bai bat dira ordu batzuk pasatzeko horrelako joko bat muntatzeko, bian gauza bera da gure bista bilatuen zat.
Bon, ordon ostiraluntan, Baionan, goizeko 10ak eta eguerri artean da, ondoko joko pista edo pista jokoa, eta izenak aintzinetik eman behar dira, ez?
Bai, hobe, jadanik baditut sei pertsona, sei parte hartzaile, baina izena hobe ematea izena webgunean edo turismo bulegoan direktuki, baditut noa mar bat leku libre ostiraluntako.
Ados,
eta no? Ejan bezala, badira beste data batzuk apila eta maiatzen.
Bai, aipatuko dugu, baina justu izena emaiteko webgunean bada gune bat, edo bada e-mail bat, edo deitu behar da turismo bulegora, edo?
E-mailez ajerara, turismo bulegoko ajerara bidali behar zaio e-maila edo deitu zenbakira. Bestela webgunean aurkitzen da nahiko egeski bista gidatuetan sekatu behar duzu datarekin eta bista jokoa aurkitu ostiraluntan. Eta hor webgunetik egina biziki egeski egiten da.
Bo, untxa, martxoaren 7-untan beraz, 10-etan. Eta badira beste batzu, beraz, erran duzu, urte guzian zehar helburua baituzue hori antolatzea edo proposatzea.
Ba, hori da. Urrengoak apirilan bat ukanen dugu, apirilaren 19-an, arratsaldean, ordu biterditan, beraz bi ordu metzi, eta gero maiatzan bi data ditugu, maiatzaren 7-an eta maiatzaren 20-an, berdin arratsaleko ordu biterditan.
Justuzuk bisita gidatuak ere, horrez gain egiten dituzu, euskaraz norbaitek egin nahi baldin badu bisita gidatu bat edo Baionarena, posible da hitzordu hartuz edo nola funtzionatzen du horrek?
Bai, gauza bera, badugu elduden egitarauan apirilaren 22-an bisita bat proposatzen dut, ordu bat eta 45 minutukoa turismo bulegotik abiatzen dena, Baiona ezagutu deitzen dena bisita nahiko nagusia, hori denentzat irekia da ere 9 €. Eta bestela, taldeak balin badira, elkarteak, jadanik ukan ditut elkarte batzuk bisita gidatuak egiteko, beraz elkarte horiek edo talde horiek gure gana etorri behar dira ere, ahemanetan sartu eta galetu euskarazko bisita bat egitean irekin.
Ados. Eta egia joan ez dugu aipatu, baina ostiraleko pista jokoaren zat, 7 € da ez, pertsonaka?
Bai hori, 7 €. 7 urte baino gutxiagoko entzat ujirik da, eta gero 7 € pertsona bakoitzerako.
Ebe, uste dut dena errandugula momentuz, eta bestaldi batez gehiago ere behar balima dugu jakin. Deituko zaitugu, Joana Barase Ramezala, Baionako gidari izlaria, turismo bulegotik gurekin, mile esker, zanuntza?
Mile esker zuri, Arantza. Buken arte.